Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 19-fevralida Namangan shahridagi 26-chi sonli Mehribonlik uyiga tashrif buyurib, u yerdagi sharoitlarni bevosita ko'zdan kechirgan edi. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari bilan suhbatlashib, ularning baxtli bo'lishlari uchun doimiy asos yaratish haqida o'ylayotganliklarini ta'kidlagandi. Bu yerni tamomlagandan keyin uy bilan ta'minlanib, farovon yashashingizni qonun bilan himoyaga olamiz. Tinchlik, osoyishtalikda sizlarning baxtingizni ko'rish nasib etsin degan edi Shavkat Mirziyoyev. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini kelajakda uy-joy bilan ta'minlash va zarur sharoitlarni yaratib berish muhim. Ammo ba'zi mas'ul shaxslar ushbu holatga jiddiy yondashmagani sababli bugun davlat qaramog'idagi bolalarni uy-joy bilan ta'minlash bilan bog'liq muammolar kun mavzusiga aylanmoqda. Bugun 1-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Fan, Ta'lim va Sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi tomonidan yetim bolalar va ota-onasining yoki boshqa qonuniy vakillarining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning qonuniy asoslarini yanada mustahkamlash masalasini kompleks o'rgatish bo'yicha ishchi guruh tashkil qilindi. Yig'ilish davomida bola huquqlari bo'yicha vakil Aliya Yunusova 2020 yilda uning boshchiligida olib borilgan monitoring tashriflari va mana shu tashriflar davomida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini turar joy bilan ta'minlashi borasida kamchiliklar borligini tanqid ostiga oldi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1-yanvar holatiga mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari 610 nafari turar joy bilan ta'minlangan, 578 nafari esa bugungi kunda ham turar joyga muhtoj bo'lib turibdi. Bundan tashqari, 2020 yil davomida yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda mehribonlik uylari bitiruvchilari tomonidan bola huquqlari bo'yicha vakil nomiga turar joy berilmagani yoki berilgan turar joylar uy-joy maydonining ijtimoiy normasiga muvofiq emasligi borasida 20 yaqin murojaat kelib tushgan, deydi Aliya Yunusova. Shu bilan birgalikda bola huquqlari bo'yicha vakil yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar hamda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilarini uy-joy bilan ta'minlanmaslik, ularni doimiy yashash joyida ro'yxatdan o'ta olmasligi va ish joyi bilan ta'minlanishida ham muammolar yuzaga kelishi haqida aytib o'tdi. Uy-joy bilan bog'liq kelib chiqqan murojaatlarga asosan murojaatchilar bilan tuman yoki shahar hokimi ishtirokida suhbatlar o'tkazilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.